Blaðsíða 18. Fiskar í fjöru. Við sjáum ekki oft fiska í fjöru, en þeir eru nú þar nokkrir engu að síður. Fiskur einn heldur sig mikið neðst í fjörunni, innanum og undir steinum. Hann slímugur og sleipur og því erfitt að handsaman. Ef komið við hann, skýst hann áfram og hefur líklega fengið af því nafnið sprettfiskur. Hann getur tekið góða sundspretti en heldur þó að mestu kyrru fyrir. Sprettfiskaforeldrar gæta vel hrognanna og skiptast á að verja þau með því að hringa sig utanum þau. Hrognkelsi kemur upp að landsteinum á vorin til að hrygna og heldur sig þar sumarlangt. Kviðuggar hrognkelsa hafa ummyndast í eins konar sogflögu sem þau geta nota til að halda sér föstum. Það kann að vera erfitt að hafast við á brimasömum ströndum og kemur sogflagan sér þá vel. Stundum nær þó brimið yfir höndinni og fiskurinn kastast langt upp í fjöru. Þá eru dagar hans taldir. Marhnútur algengur við neðstu mörk fjöru og neðar. Hafið þið veitt marhnút?
Á miðri blaðsíðunni eru teikningar af rauðmaga til vinstri og grásleppu til hægri. Við ljósmyndina efst stendur. Teista með sprettfisk. Við teikninguna þar fyrir neðan. Sprettfiskur. Litur hans ýmist dökkrauður eða mosagrænn. Sprettfiskar geta breytt lit eftir umhverfinu. Á neðstu teikningunni hrognkelsi sýnt neðanfrá. Í fróðleiksreit neðst segir að hrognkelsis hrygna nefnist grásleppa og hængurinn rauðmagi.